Другард опустив голову. Зелест тупо витріщався перед собою. «Хто мені покаже те місце?» – повторив Геральт, холодно дивлячись на Агловаля.
«Зелест!»
– сказав князь, перестаючи посміхатися.
«Зелест покаже тобі драконічі ікла і дорогу до них. Коли ти візьмешся до роботи?»
«Самісінького ранку. Будьте на пристані, пане Зелесте».
«Добре, пане відьмаче».
«Чудово!»
Князь потер руки, знову посміхнувся глузливо.
«Геральт, я розраховую, що з цією потворою тобі вдасться краще, ніж зі справою Шейнас. Я насправді на це розраховую. Ага, ще одне. Забороняю пліткувати про цю подію. Не хочу, щоб піднялася паніка більша, ніж та, яку я вже маю на свою голову. Розумієш, Дрогарде? Язик накажу видерти, тож ані пари з вуст».
«Розумію, княже».
«Добре».
Агловаль устав.
«Тоді я піду. Не заважатиму розвагам. Не стану пліток провокувати. Бувай, Дрогарде. Побажай нареченим щастя від мого імені».
«Дякую, княже».
Ессі Давен, яка сиділа на табуреточці, оточена густим гроном слухачів, співала мелодійну, тужливу баладу, що розповідала про гідну жалоби долю покинутої коханки. Любисток, спершись об стовп, щось мимрив собі під носом, вираховував на пальцях такти та склади.
«Ну і як?»
– запитав.
«Маєш роботу, Геральте?»
«Маю». Відьмак не вдавався у подробиці, які, зрештою, барда не обходили.
«Я тобі казав. Нюхом чую завдання та грошву. Добре, добре, добре. Я зароблю, ти заробиш. Буде на що погуляти. Поїдемо до Цідарісу, встигнемо на свято збирання винограду. А зараз перепрошую на хвильку, там на лавці я помітив дещо цікаве».
Геральт прослідкував за поглядом поета, але окрім кільканадцяти дівчат із напівроззявленими устами, нічого цікавого не помітив. Любисток обсмикнув кубрак, сунув капелюшок на праве вухо і з підскоками посунув до лавки, розминувшись ловким фланговим маневром із матронами, які стерегли панянок, розпочав свій звичайний ритуал щирення зубів. Ессі Давен скінчила баладу, отримала оплески, малий капшук і великий букет красивих, хоча й дещо прив'ялих, хризантем. Геральт крутився між гостями, чекаючи нагоди, аби нарешті зайняти місце при столі, заставленому їжею. І з тугою споглядав, як у швидкому темпі зникають маринований оселедець, голубці з капусти, варена голова тріски й баранічі котлети. Дивився на роздерті кільця ковбаси й на каплунів, на осічених ножами копчених лососів і свинячу шинку. Проблема полягала у тому, що на лавках за столом не було вільного місця. Панянки і матрони дещо зворушені обступили любистка, пискляво домагаючись його виступу. Любисток посміхався нещиро і відмовлявся, погано вдаючи скромність. Геральт, переборюючи сором'язливість, майже силою пропхався до столу. Підстаркуватимось пан, який гостро відгонив оцтом, посунувся на диво ввічливо й охоче, мало не збивши з лави кількох сусідів. Геральт без зволікань узявся за їжу і миттю спустошив єдину миску, до якої зміг дотягнутися. Моспан, який пахнув оцтом, підсунув йому наступну. Відьмак із вдячністю вислухав довгу тираду моспана, що стосувалася теперішніх часів і теперішньої молоді. Моспан наполегливо окреслював свободу звичаїв як послаблення, тож Геральт доклав певних зусиль, щоб зберегти повагу. Ессі стояла під стіною, під пучками омели, сама, настроюючи лютню. Відьмак бачив, як до неї наближається юнак у парчевому короткому каптані, як щось мовить до поетки, блідо усміхаючись. Ессі глянула на юнака, легко кривлячи ладні губи, швидко сказала кілька слів. Юнак скорчився і спішно відійшов, а вуха його, червоні наче рубіни, ще довго горіли в напівтемряві.
«Мерзота, ганьба й сором!»
– тягнув мось пан, що пахнув оцтом.
«Одне велике послаблення, пане!»
«Правда!» – невпевно погодився Геральт, витираючи тарілку хлібом.
«Прошу тиші, шановне панство, шановні мось пани!»
– закричав Другард, виходячи на середину зали.
«Славетний майстер любисток, хоча й дещо хворий тілесно і заморений, заспіває для вас славетну баладу про королеву Маріен і Чорного Крука. А робить він те на гаряче прохання пани мірошників Невеверки, який, як сказав, не може він відмовити».
Панна Веверка, одна із найменш вродливих дівчат на лавці, миттєво погарнішала. Вибухнули крики, оплески, що заглушили чергові послаблення мось пана, що пахнув оцтом. Любисток дочекався повної тиші, зіграв на лютній ефектний вступ, після чого взявся співати, не зводячи очей з пани Веверки, яка розквітала строфа за строфою. «І справді», – подумав Геральт, – «отось сучий син діє результативніше, аніж чародійські олійки і креми, які продає Єнефер у своїй крамничці у Венгерберзі». Побачив він, як Есі йде за спинами тих, хто стояв півколом, слухаючи любистка, як обережно зникає за дверима на терасу. Під впливом дивного імпульсу він спритно виліз з-за столу і вийшов за нею. Вона стояла схилена, спершись ліктями на поруча по мосту, втягнувши голову в маленькі здійняті плечі. Дивилася на зморшкувате море, що ополискувало від світла місяця і вогнів спорту. Під ногою Геральта скрипнула дошка. Есі випросталася. «Вибачте, не хотів заважати», – сказав він, зажато шукаючи на її губах отієї раптової гримаси, якою вона мить тому почастувала парчевого юнака. «Ти мені не заважаєш», – відповіла вона, усміхнувшись, відкинула локон. «Я не шукаю самотності, тільки свіжого повітря. Тобі також докучають дим і задуха».
«Трохи. Але більше докучає мені усвідомлення, що я тебе образив. Прийшов вибачитися, Есі, намагатися відшукати шанс на милу розмову».
«Це я перед тобою повинна вибачатися», – сказала вона, спираючись долонями на балюстраду. «Я відреагувала загостро. Я завжди реагую загостро. Не вмію себе опановувати. Пробач і дай мені другий шанс на розмову».
Він наблизився, сперся на поручень поблизу неї. Відчував тепло, що від неї йшло, легкий запах вербени. Він любив запах вербени, хоча запах вербени і не був запахом буску і агросу.
«Що нагадує тобі море, Геральте?» – запитала раптом вона.
«Неспокій», – відповів він, майже не думаючи.
«Цікаво, а видаєшся ти спокійним і стриманим?»
«Я не сказав, що я відчуваю неспокій. Ти ж запитувала про те, що воно нагадує».
«Те, що нагадує нам дещо, є образом нашої душі. Я знаю про це, я ж поетка».
«А тобі, Есі, що нагадує море?»
Запитав він швидко, аби покласти край розмовам про неспокій, який він повинен відчувати. «Вічний рух», – відповіла вона не відразу. «Відмінність і загадку, таємницю, щось, чого я не можу зрозуміти, що я могла би описати тисячами способів, у тисячах віршів, так і не доставшись суті, серцевини всього. Так, мабуть, саме це».
«А тому виходить», – сказав він, відчуваючи, як вербена все сильніше на нього діє. «Те, що ти відчуваєш, також є неспокоєм, а видаєшся такою спокійною і стриманою».
Вона повернулася до нього, відкинула золотистий локон, придивляючись своїми чудовими очима.
«Я ані спокійна, ані опанована, Геральте».